Tak for indbydelsen til at være sammen med jer her i dag. Rigtig dejligt. Jeg glæder mig til at være i Frikirken igen. Og jeg skal bare dele i den tid, jeg har fået til rådighed her, nogle ting med jer, som har været på mit hjerte, og som også har været på mit hjerte, også i forbindelse med det, vi nu laver sammen himmelske dage. Første skriftsted er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 26, og vers 19. Hvor Paulus han siger sådan her til kong Agrippa. Kong Agrippa, har jeg ikke været ulydig imod det himmelske syn eller det himmelske kald. Paulus han står foran kong Agrippa, han er på vej til Rom, han er blevet taget til fange, og egentlig så siger Agrippa til ham, at det var da ikke nødvendigt, det er faktisk unødvendigt, at du er blevet taget til fange, men når du har appelleret din sag, så lad mig høre, hvad det er, du har på hjertet. Og Paulus han fortæller om hele hans møde med Jesus, hans møde med troen, hans forandring fra at være et menneske, som forfulgte de kristne indædt, til at være et menneske, som møder Jesus der på Damaskusvejen, falder af hesten, ser lyset og får sit liv fuldstændig forandret, da han står foran en, der siger, hvem er du? Og så siger han, det er mig, Jesus, som du forfølger, Paulus. Og i det øjeblik, der forandredes hans liv, og han fik en fuldstændig anden kurs på hans tilværelse. Den der forandrede kurs på hans tilværelse, var det, der motiverede ham resten af hans dage. Kender I det, at der er et eller andet, der bliver så vigtigt for dig, at det faktisk kommer til at ændre kursen på dit liv? Jeg tænker, at flere af os, der er her, i hvert fald har oplevet det. Det kan jo både være på arbejdslivet, eller i arbejdslivet, men det kan også være åndeligt set. Jeg kan huske, at jeg selv blev en kristen som 16-årig i et øjeblik, der forandrede kursen i mit liv. Og jeg vendte aldrig om eller tilbage. Jeg blev forever, indtil i dag i hvert fald, ved med at holde en anden kurs i mit liv. Og sådan en kurs er det, Gud eller mødet med Gud sætter for os mennesker. For i mødet med ham, der er der noget, der forandres. I mødet med ham, der er der også noget, der udfordres. I mødet med ham, der bliver der stillet nogle spørgsmål, og der skabes der et billede af en anden fremtid, som vi måske ikke har set indtil da, men som nu pludselig står klart og tydeligt for vores øjne. Og det tilvalg af Guds version, eller Guds fremtid for vores liv, det var det, Paulus han ikke kunne andet end sige ja til. Og det er det, han fortæller Agrippa her. Hvorfor, Paulus, er det, du render rundt og laver alle de ting, du gør? Hvorfor er det, at du siger det, du gør? Hvorfor er det, at du ikke bare slapper af og bliver ligesom alle vi andre? Hvorfor er det, Paulus, at du er så ihærdig og så frimodig? Og hvorfor er det, du bliver ved at presse på? Kunne du ikke bare slappe af og drikke lidt kaffe og hygge dig lidt om søndagen sammen med de andre kristne, og så lade være med alt det andet pjat der, du har gang i? Hvor Paulus så siger, nej, ja, det kan jeg ikke af en eneste årsag. Jeg har set noget. Der er noget, jeg er blevet mødt af. Der er noget, jeg er blevet berørt af. Der er noget, jeg er blevet smittet af. Jeg er blevet inspireret af. Jeg har mødt. Jeg har jo set Jesus. Han sagde noget til mig. Og hvis ikke jeg er lydig mod det kald, så eksisterer jeg ikke længere. Så er der ingen grund til, at jeg lever. Det fyldte så meget i ham, det her kald, at det drev ham derhen, hvor han gik. Og jeg tror, det er det, himmels kald har. Selvfølgelig i Paulus' version er det et meget sådan alvorligt og stort og stærkt kald. Hvis min kone fik lov at få mikrofonen her, så ville hun sige, jeg ved ikke helt, hvornår jeg fik det kald der, men jeg elsker i hvert fald Jesus. Forstår du det? Der er mange variationer af, det er jo ikke mindre værdifuldt, hva? Men der er mange variationer af tro og tros oplevelser, men det, som er kendetegnende ved dem alle sammen, det er, at de på en eller anden måde de bliver definerende for vores liv. De sætter en kurs. Og jeg, da jeg fik på hjertet, at vi skulle lave det her med boksen, da himmelske dage kom til Herning og sådan noget, så tænkte vi mig selv, at så skal vi da fylde boksen. Og det er en enorm let tanke at få. Det er simpelthen, og det er en dejlig tanke, og jeg nærmest så lyset, og det var let, og det føltes godt. Og jeg kom til at nævne det for nogle andre, og ja, det skal vi da, og du ved, og jeg kunne godt høre, jamen jeg er nok ikke den første, der har tænkt den tanke i hvert fald. Og jeg havde sådan den der oplevelse af, men det gør vi, og det skal vi, og det kan vi da. Og når vi har det største kirkelige event i Danmark, i Herning, så er det her. Nu skal vi løfte baren, nu kan vi gøre noget, som vi ikke har gjort før. Ikke? Altså jeg kunne mærke, hvordan at troen på det her, den på en eller anden måde infiltrerede mit indre menneske, og det gjorde noget ved mig. Og det skabte den her tro og forventning og håbet om, at ja, det kan vi. Og så var der selvfølgelig nogen begyndt at snakke om økonomi og sådan også. Der er jo også revisorer, er der også plads til i himlen, Peter, ikke også? Men nogle gange er de lidt anstrengende, altså, fordi de så gemt af dit Excel-ark og lad os have tro til Gud, ikke sandt? Altså, du ved. Jeg havde den her oplevelse af, og det havde vi fælles en oplevelse af, jamen det skal vi, og det bevæger vi os hen imod. Men som tiden den gik, så kunne jeg mærke, at nogle af dem, som, for hvem det var meget vigtigt, at bundlinjen den hang sammen, de begyndte at blive lidt usikre og blive lidt utrygge. Og jeg kunne mærke, at der var flere og flere, der ligesom begyndte at sige til mig, nu skal vi altså også have nogle garantier, og behøver vi nu også, altså hvorfor skal vi også i boksen? Kan vi ikke bare gøre noget andet? Kan vi ikke bare tage op i messecentret, op i kongresscentret? Og jeg kunne mærke, at den her fristelse kom til mig selv, at give slip, forstår du det? At sige, jamen det er da også rigtigt, vi skal da ikke bevise noget, og jeg fik lyst til at gøre det, jeg vidste, vi kunne gøre. Jeg ved, vi kan sagtens fylde kongresscenteret, ingen problem, det kan vi gøre, det vil være en fed oplevelse, og Jesus han vil sikkert også blive glad for det, tror jeg. Så jeg havde den der fristelse til at give efter, jeg havde den kamp. Og det var og kunstnerne, de kunstnere, vi gerne ville til at medvirke, kunne vi ikke rigtig få i hus. Og da vi fik det ene nej efter det andet, jeg kom i tvivl, om jeg havde taget fejl. Og så i juni måned sidste år, er jeg på et arrangement, hvor nogen fra Bedehus Danmark, de har sådan en session, og vi kommer lige forbi, og de spørger, om de må bede for os. Og de beder, der er særlig en, der beder en bøn og siger nogle ting, profeterer faktisk over og siger fra Gud af, at han oplever noget med Gideon. Ikke? Præcis husk, hvad han sagde, men jeg kan bare huske, at jeg gik hjem derfra, så gik jeg hjem den her følelse af, der er et eller andet med det der med ham Gideon der. Og så gik der 14 dage, så ringer min telefon en morgen, og det er Poul Kirk, en del af jer her vil vide, hvem Poul Kirk er, som i hvert fald har fyldt meget i, sådan, i det, vi kalder pinsevækkelsen før nu, musik, gennem tiderne. Og han ringer til mig om morgenen, og Poul, han siger i telefon, Lars, hvordan har du det? Og så siger det, som du sikkert også har sagt, jeg har det da fint. Plejer ikke også at sige det første gang. Jeg har det da fint. Jeg havde det jo egentlig fint, men jeg havde også trykket. Så siger han, det er mærkeligt, for jeg har bare bedt for dig 4 dage, og jeg har oplevet, at jeg skulle bede for dig i morges, da jeg sad i mit drivhus herovre i Odense. Så viste Gud mig noget om Gideon, og jeg skulle ringe og sige det til dig. Og så tænker vi mig selv, okay, der er et eller andet, det er en vink med en vognstang. Han prøver at fortælle mig noget her. Der er et eller andet, jeg skal have fat på. Fordi jeg havde lyst til at give op, jeg havde lyst til at stoppe, jeg havde lyst til at sige, at vi gør noget andet, vi finder på noget nyt. Men så gik jeg ind i Gideon-historien, og det er bare lige det, jeg ganske kort skal tage med ind i nogle få glimt ind i den historie. Fordi den gav mig på en måde, kan man godt sige, et perspektiv i hvert fald, om ikke andet, og måske mod tilbage til at sige, nej, men når Gud siger noget og lægger os noget på hjertet, så skal vi holde fast i det, og så skal vi turde gå efter det. Fordi der kommer jo kampe og modstand og følelser af, at nu har jeg lyst til at give op, og nu vil vi ikke mere, og det er også for stort, og hvorfor skal vi det, og det er der ingen grund til, og skal vi bevise? Alle de her forskellige ting kommer både ind i os selv, men også i vores omgivelser. Og der er det, at det er rigtig vigtigt at vide, har Gud lagt os noget på hjertet, eller har han ikke? Og hvis vi ved, at Gud har lagt os noget på hjertet, jamen så er der noget, som med Paulus her, som vi ikke kan være ulydige over, for der er noget, vi er nødt til at på en eller anden måde næsten holde fast i, fordi Gud han har lagt os det på hjertet. Og i den her historie om Gideon, som står i Dommerbogen kapitel 6, der kommer vi ind og læser fra vers 2. Det er jo beretningen om de her israelitter, de her, altså, de er jo nogle klaphatte, de israelitter. Er vi ikke enige om det her ind i dag? Altså, de kunne jo ikke finde ud af noget som helst, vel? Fordi Gud, han havde jo fortalt dem, at de skulle bare følge ham og tjene ham, så gik alting bare helt fantastisk. Det er jo skønt, er det ikke det? Det er da rart at få sådan. Det er da bare, hvor svært kan det være? Ikke også? Hvor svært kan det være? Så bare følg mig og gør, hvad jeg siger. Så kommer jeg til at velsigne jer, og så kommer jeg til at give jer alt det, I har brug for. Kom så, ikke også? Og så fulgte de ham en tid, og så skete der noget, som gjorde, at de kom lidt væk fra ham igen. Og så begyndte de også at sådan blande lidt andre guder ind i det, og lidt anden form for religion og tilbedelse af dit og dat. Så blandede de også det ind i det og blev lidt smittet af folkeslagene omkring dem. Og stille og roligt så gled de væk fra den der, den der kærlighed til Gud og den der troskab imod Gud. Og så skete der det, som altid skete for israelitterne, så blev de rendt over inden af deres omgivelser. Og her finder vi altså israelitterne rendt over inden af midjanitterne. Og der står sådan her, at midjanitterne var så grusomme, at israelitterne flygtede op i bjergene og indrettede sig skjulesteder i huler og klippeborge. Da jeg læste den lille passage der, så pludselig så slog det mig. Så jeg et billede for mig. Og det jeg så, det var den tilstand, som vi også som kristne og som kirker kan ind i. Og det jeg oplevede, det var at opleve, at kirken også i det her land meget, meget let kan havne samme sted, at vi gemmer os i det, vi kender. Vi isolerer os i det, vi er trygge ved. Og det vil sige, at vi havner der, hvor vi har styr på tingene, hvor vi kan bevare kontrollen. Men essensen af at leve i tro eller leve i tillid til Gud, det er jo netop at gå ud på vandet. Det er jo netop at, hvad kan man sige, tage en chance på, at det Gud siger, det stemmer. Og jeg så ligesom for mig, hvordan at noget af det, som har grebet, om jeg så må sige, os, og måske griber os igen og igen, det er en frygt for omgivelserne. En frygt, som gør, at vi bliver lammet, vi bliver isoleret fra hinanden, og vi bliver ude af stand til at leve sejrende, om jeg så må sige, overvindende i det land, som Gud han rent faktisk har givet os. Så her har vi altså israelitterne, som er kaldet af Gud til at være i det land, men de er rendt over enden af fjenderne. Der er mange mennesker, der er mange kristne, der er mange kirker, som føler, at de er i den tilstand. Og når vi er i den tilstand, så bliver vi ude af stand til at bevæge noget eller forandre noget, og vi bliver lette ofre. Det er som et svagt dyr, der er uden for flokken. Det er altid det, der bliver angrebet. Men hvis vi står sammen, og hvis vi rejser os i troen på, hvad Gud han vil, og kommer ud af vores huler og siger, at vi kan noget sammen, vi kan noget i fællesskab, så er der en eller anden frygt, som bliver brudt, og så er der noget, vi kan, som vi ellers ikke kunne. Der er nok af ting at være bange for. Der er nok af ting at være bange for, både inde i os selv, men sandelig også omkring os selv. Der er nok af ting at være bange for hen ved os, altså i åben kirke. Og der er nok af ting at være bange for i frikirken, der er nok af ting at være bange for i folkekirken, og der er nok af ting at være bange for i KFM og K. Der er nok af ting, vi kan ligesom tage op og sige, vi holder os for os selv, fordi du ved, der er et eller andet, de ikke har forstået, eller der er et eller andet, de ikke ved, eller tænker ligesom vi tænker, eller gør ligesom vi gør. Giver det mening, det jeg siger her? Så vi isolerer os med vores egne åbenbaring, eller vores egen fortælling om fremtiden og virkeligheden. Og når vi isolerer os der, så er det faktisk meget rart, fordi vi har det godt med hinanden, og vi hygger os med vores egen fortælling. Men vi mister evnen til at se det Gud, han ser. Og vi mister evnen til at se hinanden. Og ved at bryde ud af hulerne, ved at komme ud og ligesom sige, jamen nu går vi altså ud i et rum, som vi gør nu med himmelske dage her, ikke sandt? Hvor vi mødes med kristne på en helt anden boldgade og i en helt anden bredde. Pludselig opdager vi, my goodness, wow, der er noget, vi kan sammen, som vi ikke kan være for sig. Og det gik op for mig, det er noget af det, jeg tror, Gud vil gøre, og Gud vil bruge himmelske dage til, det er at bryde frygten ned for hinanden. Fordi når frygten for hinanden og for frygten for det, der kan ske, den bliver brudt ned, så opdager vi pludselig, hvad Gud han har på hjertet, og hvad Gud kan gøre. Amen. Amen. Nå, men så læste jeg videre, ikke også? Og så ned i Dommerbogen kapitel 6, vers 12, så kom jeg ned til Gideon. Og jeg skal bare lige læse nogle vers der. Og fra Dommerbogen kapitel 6, vers 12, fordi der står sådan her, at Herrens engel viste sig for Gideon og sagde, Herren er med dig, stærke kriger. Hvis Herren er med os, hvorfor går det os da så dårligt, så svarede Gideon. Hvor alle miraklerne, som vores forfædre de fortalte os om, sagde de ikke, at Herren gjorde en masse under, da han førte dem ud af Egypten? Nej, han må have forkastet os og overgivet os til midjanitterne. Der vendte Herren sig til Gideon og sagde, det er sjovt, der vendte Herren sig til Gideon, det vil sige, han stod med ryggen til, da Gideon han stod og brokkede sig og beklagede sig. Det er bare sådan, jeg synes, det er sjove detaljer og sådan noget. der vendte Herren sig til ham. Han stod åbenbart, han giver, hold nu op med det der snak der, ikke også? Tig nu stille, Gideon. Jeg kan ikke mig, jeg magter ikke at høre på det, Gideon. Ikke? Nå, men det her Gideon så var færdig med hans brokeri, så vender Herren sig om til ham, og så siger han, prøv at tage afsted med den styrke, du har. Red israelitterne, jeg sender dig. Bum. Ikke også? Hold nu op med alle pjat der, Gideon. Ikke? Jamen herre, det er ikke amen her, det er jamen. Jamen herre, hvordan skulle jeg kunne redde Israel, svarer Gideon. Vores slægt er den svageste i med Manasses stamme, og jeg er den yngste i min familie. Jamen herre, hvad tænker du på? Hvad er du gang i? Men jeg er herren, og jeg er med dig. Bum. Hvor svært kan det være? Ikke? Altså, da jeg så læste det her, og historien fortsætter, men jeg stopper lige her. Historien, den fortsætter. Fordi så jeg læste også videre. Og hele den der fortælling om Gideon, og den proces, han går igennem, og det, der sker med ham, gav mig bare tre ting, som jeg kort skal sige her, omkring den frygt, som kan ramme os alle sammen. For Gideon, han var jo lammet af frygt. Gideon, han stod nede i, han stod i vinpersen og tærskede hvede. Hvad betyder det? Ja, det normalt, når du tærsker hvede, eller når man gjorde det dengang, så vil man stå ude i åbent land, hvor vinden blæser, fordi når du tærsker veden, så går, flyver avnerne op, og så kommer vinden og blæser avnerne væk, og så får du det rene produkt frem. Så det var måden, man gjorde det på. Men nu stod Gideon altså inde i vinpersen. Hvad er en vinperse? Det er et sted, hvor det er lukket. Det er et sted, hvor du kan gemme dig. Så han stod og skjulte sig og gemte sig for de her midianitter, og han stod ligesom og prøvede at overleve midt i den her kaotiske situation. Du har at gøre med en person her, som ikke så sig selv som en helt. Det kan jeg i hvert fald fortælle dig. Der er ikke meget stærk kriger, der er ikke meget held over det her. Er det ikke korrekt? Det er en slagen mand, det er en mismodig mand, det er en mand med følelsen af mindre værd. Jeg kan ingenting, og vores familie kan ingenting. Vi er fortabt. Og så kommer Herren til ham, eller Herrens engel, og siger, stærke kriger. Jeg ved ikke, om han, jeg tænker han, hvem snakker du til? Er det mig, du taler til? Ja, det er faktisk dig, jeg taler til, Gideon. Det kan da ikke være mig, du taler til, for prøv at høre her. Jeg er jo ikke stærk. Altså, ved du, at Gud nogle gange siger noget til dig og om dig, som du ikke engang siger om dig selv? Og det var den første ting, der gik op for mig her, hvis vi skal bryde med frygten. Det er, at vi skal lære at lytte mere til, hvad Gud han siger til os og om os, end hvad vi siger til og om os selv. For den fortælling, som vi har om os selv, de ord, vi siger til os selv, de tanker, vi tænker om os selv, det er jo det, der gør os til de mennesker, vi er. Er vi enige om det? Det er jo det, der definerer os på en eller anden måde, ikke? Men nu kommer Gud her til Gideon, som føler sig som en elendig og fortabt mand, og siger, jeg er med dig, stærke kriger. Okay. Jeg er overbevist om, fordi jeg bliver overbevist om det for mig, for min egen del, at der er noget Gud, han siger til mig og om mig, som jeg ikke engang har set eller forstået endnu, fordi jeg ikke siger det om mig selv eller til mig selv. Der er noget Gud, han siger til os alle sammen, og hvis vi begynder at lytte til, hvad Gud siger, i stedet for at lytte til, hvad vi selv gentager og bliver ved med at gentage, så kunne det jo være, at Gud, han så noget og vil sætte ord på noget, som kunne forandre dit liv. Det kunne godt være, at det, der har defineret dig indtil i dag, og gjort dig til det menneske, du er, ikke nødvendigvis behøver at definere dig i fremtiden. Hvis du siger, at det går aldrig for dig, eller du mister altid dit job, eller du duer ikke til noget, eller du kan ingenting, så er det sikkert den version af virkeligheden, du oplever. Men ved at begynde at sætte ord på en anden version af virkeligheden, den version Gud, han har om dig, at du er underfuldt skabt, at du er fantastisk, at han har en plan for dig, at han havde udtænkt den plan for dig, allerede inden du blev født, at det blev skrevet ned i hans bog, han ved præcis, hvad han vil med dig, hans tanker om dig er tanker om fremtid og håb. Og du kan bare fortsætte med at grave i Bibelen og finde ting, løfter frem, som du kan mærke bliver dit eget, og pludselig så vil du opdage, det er en anden version af virkeligheden. Så have mere tillid til det, Gud siger, end det alle mulige andre siger. Og var det ikke det, han kom også til Moses og sagde, Moses, jeg vil bruge dig. Så sagde Moses, det er ret fint. Gud, det er en god idé, men du har fundet en forkert mand. Ikke? Jeg vil gerne bruge dig, Moses, til at tage israelitterne ud af Egypten. Ja, det er fint. Super godt, ikke? Men find lige en anden, fordi jeg duer ikke til det. Ej, men hold nu op med det, for ja, det gør du, når jeg siger det. Det gør jeg ikke. Jeg kan ikke snakke. Jeg starter med, at du ikke talte det der. Så Moses, han brugte al sin virkelighed, om jeg så må sige, det brugte han til at argumentere imod det, at Gud han skulle kunne bruge ham til noget som helst. Men Gud, han lader sig ikke stoppe af det, du ikke kan. Er det ikke rart? Den anden ting, han siger til ham, det er at bruge det, du har. Og det var en anden ting, der gik op for ham. Brug det, du har. Hvad var det, han sagde, da han kom til Moses? Da Moses han argumenterede, så siger han, Moses, hvad har du i din hånd? Jeg har en stav. Smid den på jorden. Og så smed han staven på jorden, og staven blev til en slange, ikke også? Og så kravlede den rundt, da jeg tænker, han sådan har, du ved, blevet lidt forskrækket-agtig. Det vil jeg da i hvert fald være blevet. Jeg ved ikke. Selvom i Jylland, så bliver vi også forskrækket, ikke? Ja. Men det er jo først, at Gud siger, samle den op igen. Jeg tænker, hold da op. Det kræver da tro, ikke? Altså, en ting er at smide den, bliver til en slange, men tag den i halen, niks du ikke taler om. Men hvad er det, Gud prøver at give videre til Moses her? Det er, at du skal ikke finde på noget, Moses. Du skal ikke lære noget, du ikke allerede ved. Du skal ikke kunne noget, du ikke allerede kan. Du skal bare bruge det, du har. Hvis du bruger det, du har, så er det nok. Det er den samme fortælling jo omkring David, ikke? Da David kommer og står for Goliat der og siger, ham slår jeg lige, du. Ham spiser jeg til morgen med den kæmpe der. Og han står over for ham, ikke også, og ligesom tænker ved sig selv, ham klarer jeg. Og så siger Saul, det gør du i hvert fald ikke, for du har ingen rustning på, mand. Og lille, nå, men okay, kan jeg låne din? Jamen, det kan han godt. Og så kravler han i Sauls rustning, som er over 2 meter høj, ikke? Og han kunne ikke engang bevæge sig, fordi det var alt for stort til ham. Og David stod der og sagde, det er jo latterligt, det her. Nej, ved du hvad? Jeg bruger det, jeg plejer at bruge. Jeg bruger det, jeg har. Hvad har du da? Jamen, jeg har da min stenslynge, og med den har jeg både klaret løver, bjørn og alle mulige andre ting, og jeg skal nok slå den filister ned på samme måde. Men jeg bruger det, jeg har. Og så gik han ud, David, med det, han havde, og ikke alt muligt andet, han ikke havde, eller andres rustning, eller andres gave, eller andres talenter. Han prøvede ikke med andres, han brugte det, han allerede havde, som Gud havde givet ham. Og så slog han Goliat ned. Gideon, brug det, du har. Jeg er med dig. Brug det, du har. Jeg sender dig. Det er nok. Og det vil jeg bare gerne sige her i dag, og det, fordi det blev noget, der blev levende for mig selv, at jeg skal ikke gå og søge efter noget, alle mulige andre har. Jeg skal ikke prøve at blive til andre. Jeg skal ikke prøve at være noget andet, andre er. Modsat, så skal jeg være det, jeg er. Og i dag håber jeg faktisk, at du, måske nogle af jer, der sidder her, vil blive frigjort i jeres indre. Troen på, at du er, som du er, og det er der en idé med. Det er faktisk vigtigt at få fat i det. Fordi så behøver du ikke at gå og tilpasse dig alle mulige andre, eller ligne alle mulige andre. Så kan du blive dig selv, så kan du stå i din egen sko, dem der passer dig, uden at trykke til højre og venstre. Og der giver Gud dig et aftryk i den her verden, som er dit. Brug det, du har. Og da det går op for Gideon, at Gud havde det med ham, så står der, at Gideon, han offrede til den her, lavede et måltid mad til de her gæster, den her engel, den her herrens engel, der var der. Og så da han havde gjort det, så står der samme nat, og vi læser det ikke her, fordi det bliver for langt, så. Men den samme nat, der står der, så stod han op, og så nedbrød han Baals aldrene og Asheras støtten, som var rejst i hans fars hus, altså den landsby, hvor de boede. Det vil sige, at han gik op, og så fjernede han det, som havde hindret menneskene eller israelitterne i at leve tæt på Gud. Den tredje ting, der gik op for mig, det er, at hvis frygten skal bryde vores liv, så skal vi have Gud tilbage på førstepladsen i vores liv. Det var det, der skete for Paulus, da han blev slået hesten. Der pludselig der blev Kristus nummer 1, og det var det, han levede for. Og det er jo det, der sker, når Bibelen den taler om, at vi skal vende tilbage til den første kærlighed, ikke sandt? Hvad er det? Jo, men det er jo fordi, vi kan falde væk fra den. Jeg har været gift i ufattelig meget, så mange år, jeg nærmest ikke kan huske det, har jeg været gift. Det ved jeg godt, det ikke kan ses på mig, men det er fordi, jeg er godt gift. Men du ved, når man er gift og været gift i mange år, så kan kærligheden jo godt blive sådan lidt halvlunken efterhånden, ikke? Nej, ikke her. Nej, okay da. Så, ja, men det er bare der, hvor jeg kommer fra, der er det sådan. Det kan da godt blive sådan lidt. slatten eller halvunken, eller det kan blive lidt trivielt, eller nå ja, men altså sådan er det bare, sådan har det altid været. Hvad skal der til for at undgå, at den der kærlighed, den bliver lunken? Ja? Hvad skal der til? Jo, der skal der det til, at man bliver ved med at investere målrettet i hinanden. Altså, hvis jeg pludselig sådan havde tre andre kvinder, jeg også synes var sådan nærmest lige så lækre som min egen kone, og gik og brugte lidt tid med dem, og snakke med dem, og jeg skal i byen i aften, jeg skal lige ud og snakke med en af de damer der, du ved godt, jeg synes, hun er rigtig sød, og sådan noget, der, hun fejler ingenting, der er ikke noget galt med hende der. Hun er sødeste dame, hun er også en kristen i øvrigt, det er sødeste kvinde, ikke? Og tror jeg da nok, Lene, hun vil sidde derhjemme og tænke, der sker et eller andet her, der ikke er godt. Er det ikke rigtigt? Ja? Så, men du ved, men det er jo det, der sker. Det er jo det, der sker for israelitterne, og det er det, der sker for os. Det er den der første kærlighed, den der glød, det der, der gør, at det bliver opretholdt. Nej, jeg får nogle andre interesser. Nogle gange siger jeg til Lene, ved du hvad, nu har du en affære med din, nu har du en affære igen. Det er, når hun ligger og løser kryds og tværs om aftenen i sengen, ikke sandt? Og jeg synes, at hun skal kigge på mig i stedet for, ikke? Forstår, hvad jeg snakker om her? Der er ting, der kan tage vores opmærksomhed. Der er ting, der kan tage vores fokus. Og nu prøver jeg at joke lidt med det her, men det er egentlig for at forklare, hvad det er, der sker også i hjertet i forhold til Gud. Og det var det, Gideon han kom tilbage til. Han forstod pludselig, jeg er nødt til at komme tilbage til Gud. Og Dina, som er en af værterne i Det Himmelske Show, hendes historie er en fantastisk historie. Fordi hun kommer fra meget intellektuelt hjem. Hendes far var professor og ateist, og det var det, hun voksede op i. Men Dina Elahaim, hun havde en åndelig søgen og begyndte at søge åndeligt. Og da Dina, på et tidspunkt kom i kontakt med Jes Bertelsen og Vækstcenter nede i Nørre Snede, som sådan meget alternativt religiøst rum, hvor der er plads til det hele, så siger Jes Bertelsen til en, da hun nævner Jesus, så siger han, ja, jamen det er fint, siger han så. Han er en af lysmesterne, siger han så. Han er en af lysmesterne, ligesom mig og de andre, siger han. Så det er sådan meget ydmygt sagt på sin vis, var. Bob. Jes Bertelsen, ikke? Men hun tænker, nå, men okay, så prøver jeg det, og så prøver jeg at blande det hele. Og i 10 år, der prøvede hun at, ligesom at blande det hele, men hun kunne ligesom ikke finde friheden. Og så en dag en kvinde, som en veninde hun havde, som havde spurgt, om hun ikke ville med hende i hendes frikirke, på besøg i hendes frikirke, hun har bare sagt nej i overvis. Så en dag for 2,5 år siden cirka, så sagde hun ja. Og så endte hun med at komme en søndag til kirken i Kulturcenteret over i København. Og da hun går ind der, så siger hun, for første gang oplevede jeg kærlighed. Der var noget i atmosfæren. Kender I det, jeg kom ind i et rum? Der er noget i atmosfæren, du kan mærke noget. Det gør noget ved dig. Og for første gang oplevede jeg kærlighed. Og da jeg tog hjem derfra, og gik ind i min lejlighed derhjemme, siger Dina, så sagde jeg til Gud, måske er mit problem, at jeg har prøvet at blande Jesus med alle de andre. Nu vælger jeg alle de andre fra. Jeg smider alt det der Buddha-halløj ud, alle mulige andre ting, smider jeg ud nu, og så vælger jeg dig, Jesus, alene. Og da hun tog den beslutning, så siger hun, så var det som om taget på lejligheden, det lukkede sig op, og himlen den kom ned, og hun fuldstændig fik forandret hendes liv. Dina, hun er så radikal i sin tro med Jesus. Fordi hun har set noget, som Paulus, han så noget. Og hun ved, at mødet med ham, det har forandret hendes liv. Da hun fandt ud af, at jeg ikke kan blande det, men det er ham eller ikke ham, så forandrede hendes liv. Og jeg tror, det er det samme, som vil tage frygten ud af vores hjerter. Det er, at vi kommer tilbage til at sætte ham ind på førstepladsen i vores liv. Og jeg kan ikke stå her og fortælle dig, hvad det betyder. Men det betyder, derfor jeg brugte eksemplet med ægteskabet, det betyder, at der er et fokus. Det betyder, at vi er der for hinanden, for nu er jeg tilfældigvis stadigvæk forelsket i den kvinde, der sidder der. Ja, jeg synes faktisk stadigvæk, hun er ret lækker. Og jeg får faktisk lyst, nej, til lige at gå ned og, nej, nu siger hun stop, ja. Nu stopper du. Selv efter de her, er det, hvor mange år er det? Snart 36 år, vi har været gift. Så kunne hun stadigvæk få gløden frem i mine øjne. Men der sidder også mennesker her i dag, som har oplevet at gå igennem brudte ægteskaber. Som har oplevet ting at gå i stykker. Så I ved, hvad jeg snakker om her. Det, vi ikke bliver ved at investere i, det kommer til at gå i stykker på et eller andet tidspunkt. Og det gælder også vores relation med vores himmelske far. Så det bliver min lektie, og jeg skal slutte nu. Jeg tror, vi besejrer frygten i vores liv. Skal vi have nogle lovsange op? Jeg tror, vi besejrer frygten i vores liv ved at have tillid til det, Gud siger om os, ved at bruge det, vi har, og ved at sætte Gud tilbage på førstepladsen i vores liv. Lige efter det her er sket, så står der, at der kom Herrens ånd over Gideon. Lige efter han havde nedbrudt de der ældre, der kom Herrens ånd over Gideon, og han blæste i hornet, og hele Abiezer-slægtens folk samlede sig omkring ham, og de drog ud til krig. Og Herren han gav dem den dag en mægtig sejr. Midianitterne blev slået tilbage, og israelitterne fik deres land igen. Og der var en forandring af tilstanden, som holdt de næste 40 år. Ser du, det vi gør i dag med vores liv, og det vi giver os til i dag med vores liv, kan blive afgørende for den næste slægt, den næste generation. 40 år, det er en generation. I dag siger man næsten 20 år, ikke? Er en generation. Men det vi gør i livet i dag, får betydning for vores børn og vores børnebørn. Det er derfor, jeg appellerer os også i dag, til os alle sammen måske, om at tage fat i vores eget liv, vores eget hjerte, og spørge, hvor er det, skoen trykker? Hvor er det, jeg falder væk? Hvor er det, jeg bliver grebet af frygt? Hvor er det, jeg siger noget til mig selv, som jeg ikke tror, Gud siger, hvis jeg sådan tænker mig om? Hvor er det, jeg ikke bruger det, jeg har, eller tænker bare, jeg var som ham eller hende? Hvor er det, jeg har lukket noget ind i mit liv, som tager min opmærksomhed og min tid, så jeg faktisk, det med Gud, det holder jeg fast i, fordi jeg vil helst være sammen med ham i al evighed og alt det der. Jeg vil ikke miste min frelseagtige, men gløden er væk. Uanset hvilke af de tre områder, hvor du kan mærke, at et eller andet har ramt dig i dag, så lad os tage et øjeblik, vi bare lige lukker vores øjne. Jeg vil godt tænke mig bare at bede en bøn her. Hvis du har det sådan her, mens vi sidder med lukkede øjne, bare lige løft din hånd der, hvor du sidder. Sig det mig. Bare tag et skridt ud i tro. Et skridt ud af hulen. Et skridt ud af det sted, du er i dag, hvor du siger, nu vil jeg gøre noget ved det her. Nu vil jeg bevæge mig. Yes. Yes. Og alle sagen. Og alle sagen hænder. Yes, Gud velsigne. Det kan også være, at du sidder her og tænker, jamen, jeg har faktisk ikke det personlige forhold til Jesus. Jeg har ikke haft det møde med ham, Paulus sagde. Hvis du har det på den måde, så kan du få det her i dag. Du kan også løfte din hånd. Sammen med alle de andre her. Bare lige ser, du løfter din hånd. Og så tager jeg dig med i den bøn og velsigner dig. Og velsigner dig og dit liv og din fremtid. Tak, Jesus. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at du er her i dag. Jeg takker dig, fordi at du taler til os, og det gør du på mange måder og forskellige måder. Men Jesus, jeg har tillid til, at det ord, der er delt her, det på en eller anden måde skaber noget i nogle menneskers hjerter her i dag. Det beder jeg om i hvert fald. Og nu beder jeg om, at vi, som er her i dag, at vi må være den udgave af os selv, som du ser, når du kigger på os. At de ægteskaber og relationer, vi repræsenterer her i dag, må være et udtryk for det, du ser, når du kigger på vores ægteskaber og vores relationer. At de kald, vi hver især er et udtryk for som mennesker, at de kald, de må blive forløst, at de må blive frigjort, at de må blive virkelig gjort til gavn for mennesker, vores omgivelser omkring os hver eneste dag. I dag da vil jeg bede mod frygten. Jeg beder om, at du vil fjerne frygten fra menneskers hjerter i dag. Giv mod til at gå ud. Giv mod til at starte på en frisk. Giv mod til at bruge det, vi har. Giv mod til at gøre op med det i vores liv, som er kommet ind og står i vejen, og som gør, at troen, det er blevet sådan noget lidt automatisk for os. Det er ikke længere den levende relation. Giv os mod til at tage de skridt i dag. Det beder jeg om, Jesus. Kom og virk på vores liv lige nu. I Jesu navn. I Jesu navn.